Today's enlightening entertainment will be presented in Mongolian and English, with subtitles in Arabic, Awlaxis or Vietnamese, Bulgarian, Chinese, English, French, German, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. Оны 1-р сарын 27-нд төгс гэгэрсэн их багшчин хаан олон улсын нийгэмлэгээс дэлхийн дулаарл сэдэвт олон улсын видео хурлыг Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод зохион байгуулжээ. Дэлхийн дулаарл соос уур амьсгалын өөрчлөлтийн тулгамдсан асуудлаарх олон улсын хурлын үйл ажиллагаанд Монгол улсын хүндэт төлөөлөгчдийг нэг доор нэгтгэн дэлхийн дулаарл Монгол оронд нөлөөлөх нь цаашид бидний яаралтай авах арга хэмжээ шийдвэрлэх арга зам сэдвийн дор зөвлөлдсөн байна. Тус үйл ажиллагааг Монгол оронд TVS телевиз FM 105.5 радиогоор цацаж, олон улсын хэмжээнд Supreme Master телевизээр шууд дамжуулан үзүүлсэн юм а. Тус видео хурлын хүндэт зочноор төгс гэгэрсэн их багш Чинхай оролцож хүмүүсийг амтнд эндрэнгүй сэтгэлээр хандан цэвэр цагаан хоолтон болж хоол хүнсэндээ мал амтны гаралгүй бүтээгдэхүүн хэрэглэх нь уур амьсгалын өөрчлөлтийг зогсоох хамгийн хурдан арга зам юм хэмээн зөвлөн монголчуудыг цагаан хоолтон болохыг уриалжээ. Мөн их багшийн санаа бодол үзэл баримтлалыг анхааран сонсож буй хуралд оролцогчдийн асуултанд хариулсан юм. Үүний дараа төгс гэгэрсэн их багш Чинхай дэлхийд борлуулалтаараа тэргүүлж буй Англи, Вьетнам, Хятад, Франц, Герман хэлээр орчуулагдсан олны хүртэл болсон шууд миний амьдрал номны Монгол, Орос хэлээрх орчуулагдсан хэвлэгдсэн номны нээлтийн ёслолын ажиллагаа болжээ. Төгсгэлт нь төгс гэгэрсэн их багш Чинхай гариг дэлхийгээ аварцгаа нэртэй хүндэтгэлийн тоглолтод өргөцсөн юм. Тус видео хурлын төгс гэгэрсэн их багш Чинхайтай шууд дүрсээр холбогдсон ба их багш Чинхай Монголын үндэсний соёл урлагийг ихэд таалан сонирхож гайхамшигтай сайхныг нь магтан чин сэтгэлээсээ баярласнаа бидэнтэй хуваалцаж байла. Зарим тоглолтууд нь их багшийг онцгойлон гүнээ хүндэтгэсэн сэтгэлийн илэрхийлэл байсан юм. Гариг дэлхийгээ аварцхай урайндор Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын соёлын төв өргөөнд болсон амьд тоглолтыг та бүхэн үргэлжлүүлэн хүлээн авч үзнэ үү?
Thank you, Master. Now our next performance is Цагаан Шүхэрт, which translated into English, Blessing from White Goddess, and music by Nasambat, lyrics by Dorje Gotov. And this song is specially dedicated to you, Master.
Oh, thank you. Thank you again.
Nasambat-ын хөгжим, Dorje Gotov-ын шүлэг, Цагаан Шүхэртийн адсуудаа, Дуучин Эрдэн Жимэг.
Thank you.
Wow, wow, wow. What a country. Oh, beautiful. I fall in love with Mongolia.
Sir, we fall in love with you already too. We fall in love with your love and blessing. It's unconditional.
Beautiful.
Thank you, Master.
God bless you so much.
Та бүхэн Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын соёлын төв өргөнд болсон Гариг дэлхийгээ аварцгай тоглолтыг үзэж байна. Хідэн хормын дараа иргэн уулзцгаая. Та бүхэн гэгээлэг цэнгүү нэвтрүүлэгтээ хамт байгаарай. Гэгээлэг цэнгүү нэвтрүүлэгт давтай морилно. Их багш Чинхай хүндэт зочноор оролцсон Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод болсон Гариг дэлхийгээ аварцгай тоглолтыг шууд дамжуулсан нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлэн хүлээн авна.
Our next performance is The Country of Blue, Orchestra of State Philharmony, conductor Butun Bayer, honored artist of Mongolia. Please enjoy.
Монгол улсын тэрэн сэрхэлд урлагийн гавцэтгэлтэн шарав, тэнгэрийн орон, намсрай жоуийн нэрэмжит улсын филармони симфони нарил хөгжим, удирдаач Монгол улсын урлагийн гавцэтгэлтэн профессор Бүтэн Баяр. Thank you.
Concert. Next performance is Concerto for Marin Khor and Homi, Marin Khor player and Homi's Timujin. I would like to explain something here. Homi is a unique phenomenon in Mongolian art, and it is inherited in the western country of Mongolia, and it's inherited from father to son and from father to daughter. So, and then the special thing about the Homi is it can simultaneously can be heard three or four tunes at the same time. And please enjoy, Master.
Thank you.
Incredible, incredible. It does that with the mouth, you know? Inside from the throat. Wow. Incredible. Thank you so much. Thank you, thank you.
You like it, Master, huh?
Wow, we love, we love, we love it so much. We love it so much. Vaya lala. Vaya lala.
You see, Master, everybody understand your word, Bayer Lala. So your Mongolian is good.
Wow. I'm so proud. I will learn more next time. Beautiful, beautiful, beautiful. Incredible music. Incredible music. Bayer Lala. Oh, incredible. We enjoy so much. All my staff here enjoy so much. Incredible. Incredible. Please say thank you, all of you.
Thank you. Thank you.
Can you hear they say thank you?
Thank you, Master. Bayer Lala.
Yes. All the... Yeah. Beautiful, wonderful music. Oh, so talented, so incredible, so unique, so unique. We don't hear that anywhere else. Only in Mongolia, right? I never heard this anywhere else before. So unique, so beautiful. Especially from the music, natural from the throat, you know, like... Right?
Yeah, that's called Komi. And then
Tommy, yeah.
Tommy. And they make it 3 and 4 tones simultaneously. That's the feature.
Wow. That represent past, present, and future, I think, huh? Beautiful.
It calls throat singing. That's why, because it makes, yeah, these make a lot of tones at the same time.
Very difficult, huh? First, I thought it was instrument. Yes. And then later, I look at his face, and I think he's doing it here. Call me. Beautiful, beautiful.
Thank you, Master.
Thanks for such a wonderful, unique musical concert. Thank all the musicians for me, please.
I will convey it. Thank you, Master. We are very grateful your blessing that we Mongolians have chance to broadcast this beautiful and unique talent all the world, around the world, live right now. We are happy, right?
Wow. Yes. Yes.
Thank you, Master. Thank you for that blessing.
I will send them some gift, the musicians and the singer. Could you please tell them that they will receive some gift and the red envelope, a lucky money for New Year. But it will come.
Wow, thank you, Master.
And some gift.
Түсгэгэрс их багш бид монголчуудын одоо энэ хүү авиас бэлгийг маш их бишрэншүүтээд өөрийн гэсэн бэлгээ илгээн гинэ. Тэгээд бас шинэ жил тохиолдуулаад духтуунд мөнгө хийгээд шинэ жилийн lucky те азтай мөнгө гэсэн.
And some more gifts will come later, like chocolate, something like that, and books, DVDs, CDs.
DVD, chocolate, CD, тиймэрхүү юмнууд байх баха. Thank you, Master. Your presence here today is already a big gift for us. It's already a lot special day and big gift for all Mongolians. Thank you for your blessing.
Thank you for all your hard work.
Гэгээлэг цингүү нэвтрүүлэгтэй хамт байсан та бүхэнд баярлалаа. Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын соёлын төвөгөнд болсон Гариг дэлхийгэ аварцхай тоглолтын 4-р хэсгийг 3-р сарын 11-ний өдөр Сав гарагт хүлээн авч үзэрээ. Одоо Суприм Мастер телевизээр онцлох мэдээний дараа ухаарлын үгс нэвтрүүлэгтээ анхаарлаа хандуулна уу. Таны энэ өдөр баяр жаргал, инээд баяслаар дүүрэн байх болтугай. Thank you for your pleasant company on Enlightening Entertainment. Please join us again on next episode, Wednesday, March 11, for part 4 of 8 of the Save Our World concert from the Central Palace of Culture in Ulaanbaatar, Mongolia. Now, please stay tuned for Words of Wisdom of the Noteworthy News on Supreme Master Television. May joy and laughter be the hallmarks of your days.